Dobrý večer, je 7. septembra roku 2016. Od mikrofónu v štúdiu v Bratislave sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne nasledujúce 2 hodiny. Ako každú druhú stredu, aj dnes počúvate informačnú vojnu s podtitulom Svetové udalosti bez politickej korektnosti. Dnešné témy máme Spojené štáty, druhá téma je Rusko a tretia téma je Brazília. Relácia bude nabitá informáciami, ako vždy, tak pustíme sa hneď aj do predstavovania môjho kolegu a hostia Luba Hoďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom, aj tým, ktorí nás monitorujú, aj tým, ktorí nám nemôžu prísť na meno a hlavne tým, ktorí nás radi počúvajú.
Tak, než prejdeme Spojeným štátom a pozrieme sa, čo sa deje tam, tak sa musím vrátiť k včerajšej relácii, ktorú sme mali. Včera sme mali jednu z tém, vlastne, alebo jednou z tém, alebo prvá téma bola vlastne STVčka, mainstreamové médium ako také. A potom k záveru nám poslal poslucháč e-mail, že ako to vyzerá teraz s tou alternatívou a že či už to je 50 na 50 sledovanosť od ľudí, a ja som samozrejme mu hneď povedal, že nech nesníva, ak nespí, a mal som taký triezvy odhad, že ak 5% ľudí sleduje na Slovensku tú alternatívu, tak je dobre. No a dnes na obed mi poslucháč poslal link na článok na Aktualitách, tie sme tiež ešte raz spomínali, ktorý sa volá, že grafy mladých Slovákov ohrozuje ruská propaganda, beria konšpiráciám. No a tam ja vám to dám takto všetky, alebo neviem sa ja dostať na Slobodný vysielač, na Infovojne tiež ten obrázok, tak si ho, tak tam ja budem pod to hádzať tieto linky. Na druhej strane, ak by vám padlo nejak stream odtiaľto, ak ste na Slobodnom vysielači, tak cez apku Infovojny alebo cez stránku Infovojny, keď kliknete na živé vysielanie, budete môcť počúvať tiež túto reláciu a zdieľame teda aj u nás. Tak, no a teraz tento článok nám hovorí, musím sa vrátiť k nemu, že až 29% mladých Slovákov medzi vekom 19 a 24 má dôveru v alternatíve. Tento trend má pritom stále stúpajúcu tendenciu. Tieto závery vyplývajú z prieskumu Globsec Policy Institute, ktorý robili na území troch susedných krajín. Prieskumom zistili, že najväčšia skupina obyvateľstva vo všetkých troch krajinách preferuje zlatú strednú cestu, je možné ich presvedčiť a ovplyvniť smerom na západ aj na východ. No, a si prečítajte ten článok, ja som to tam hodil. Ono 29% mladých, ktorých ja som celkom podceňoval, ale asi alebo som bol presvedčený, že tieto školy im vymývajú tie hlavy, ale evidentne sa im to nedá. Skúšali to aj nám, však Ľubo, a nepodarilo sa. Ja som sa s Ľubom nebavil na túto tému. On si povie k tomu svoje, ja si poviem tiež svoje. Ale vlastne ten medián ako cez celú populáciu vyšiel, že na Slovensku viac verí alternatívnym médiám 17% obyvateľstva. No a ja teraz neviem, či ten prieskum je správny alebo nie je správny. Ja som odhadoval 5. Takže na Aktualitách mi natreli vlastne, lebo som sa, ak je toto pravda, tak som sa hodne mýlil. No a na druhej strane, samozrejme ten článok je, aký je. Aj si môžete prečítať všetky tie múdrosti. Celé je to hádzané na Rusov. Ja ako fajn, ale ja Putina povedzme neznášam, pretože posledného 3,5 roka mi neposlal ani rubel. Aj.
To ti neuveria, dáhlemo to tu budeš proklamovať. No, smatana vie svoje.
Dobre, smatana si môže myslieť, čo chce, ale predpokladám, že existuje nejaká slovenská informačná služba, ktorá jak naše, tak účty Slobodného vysielača sú verejné, tak určite sa na to pozreli chlapci. A keby niečo našli, tak to nesedíme samozrejme. Takže bohužiaľ prichádzajú 1, 2, 10, 5 a 20 eurové príspevky. To by muselo polka Ruska sa vyskladať pomaly. Ale to je vedľajšie. Dve veci, alebo tri veci vlastne k tomuto článku, čo chcem povedať. Ja som včera, ak si vypočuť, alebo ste počúvali včera tú reláciu, ja som vlastne vysvetlil, čo sa za posledných 3,5 roka na Slovensku udialo. A samozrejme, ja som si prečítal ten článok, tu nie ide ani o nejakých konšpirátorov, ani o alternatívne médiá. Problém je niekde inde. Ja vám to za chvíľku vysvetlím, kto je debil. Takže ľudia strácajú dôveru, alebo dôveryhodnosť strácajú mainstreamové médiá, pretože ľudia ich nachytali x krát pri lži, tisíc krát pri tom, že zamlčovali, alebo že prekrúcali. Boli prichytení pri lži. My sme ich prichytili x krát pri lžiach. A každý jeden človek. No ale napriek tomu, že si ich prichytil pri lžiach, debil si ty. Ty si debil, že im už neveríš. To vychádza z toho článku. Aj, že vlastne ten človek je hlúpy a Putin ho ovplyvňuje a nás platí a proste ak neveríš, tu nešlo o to, že či veríš alebo neveríš alternatívnym médiám, ale jednoznačne to hovorí. Ak neveríš mainstreamu, tak si debil. Aj, si hlupáčik, ktorého treba lutovať. Aj, napriek tomu, že si ich x-krát nachytal. A mne osobne, ja som to zdieľal a na Infovojne, ja som to nazval, mne z toho čiší taký strach. Ne? A ten strach je opodstatnený, toto nie je zase žiadna paranoja zo strany mainstreamu, pretože ak 17% po 3 rokoch vlastne, po 3,5 rokoch jakž tak, akej takej slušnejšie alternatívy na Slovensku je alarmujúce číslo. Ja keby som sedel, ja neviem, keby som bol riaditeľom Markízy alebo STVčky alebo čokoľvek, no ja by som začal behať jak pojašený pes, pretože 17% je alarmujúce číslo po 3 rokoch, pretože za ďalšie 3 roky to, ak to pôjde takto, bude 50% a viac, pretože toto samozrejme nerastie aritmeticky, ale geometricky tieto veci. A teraz je otázka, a ja urobím takú predpoveď tu, o tom času každý, či som mal pravdu. Normálny človek, ktorý proste riadil nejaké médium a zobali mu ľudia z ruky, nech už tam nakydal čokoľvek, a zrazu sa to začína otáčať a prestávam ho veriť, by sa zamyslel nad tým a začal by tie témy teda pokrývať komplexne. Ja predpovedám, že toto sa nestane, ale začnú oveľa väčšie a oveľa častejšie útoky zo strany mainstreamových médií na alternatívu. Pretože tá už keď raz začali klamať, už teraz nebudú otáčať. A vlastne Ľubo vám asi aj povie, že vlastne začína sa to trošku otáčať. Veď sa má proste tak, a ja už budem ticho. 17% je nenormálne veľké číslo od roku 2000 alebo od začiatku roku 2013. A začal Slobodný vysielač, potom v maji začal Zemavek. A potom sa to začalo naozaj ako huby po daždi a pán Boh zaplať za to. A ja som vykrikoval do mikrofónu v marci niekedy 2013, že ja chcem, aby bolo 30 takýchto rádií a 50 takých časopisov. A pretože v tej chvíli si ľudia samozrejme vedia vybrať. No a pochválim sa, lebo nikto ma nepochválil, ani ma nepochváli. Ja som bol prvý, ktorý verejne na Slovensku povedal, že neverte mi, neverte mojim hosťom, choďte si to overiť. A toto vám 3,5 roka hudieme do hlavy, pretože nemáme agendu, nechceme vás o ničom presviečať, ale na druhej strane robíme aj my chyby a je veľmi dobré, ak nás niekto na to upozorní. Stalo sa niekoľkokrát. Pozreli sme sa, ospravedlili sme sa a skvalitnilo to jak vysielanie, tak aj informovanosť obyvateľstva. Na druhej strane, tam tí sa vám snažia vysvetliť, čo máte počúvať, čo máte pozerať, čomu máte veriť, čo si máte myslieť. A ak to nerobíte, lebo ste ich, ja neviem, prichytili pri lžiach, tak ste hlupáci. Lubo, čo hovoríš na 17%?
Včera zaznel taký optimistický údaj od nášho poslucháča, že je to zrejme 50 na 50, no tak pochopiteľne, že to by bolo úžasné, ale ja som sa k tomu vyjadril, že to by už táto krajina vyzerala inak a aj pomery by sa asi výraznejšie menili, keby bolo takéto rozdelenie. No dnes sme sa dozvedeli teda, že je to údajne 17%. Ja ho používam slovičko údajne zámerne, pretože mnohé tieto agentúry na prieskum verejnej mienky skôr nie mapujú mienku, ale ju vytvárajú podľa toho, kto si objednáva, kto si čo zadá, aby ľudia mali dojem, že je to tak. Takže skôr im ten názor vytvárajú, ako ponúkajú
skutočne reálne poznatky. No ale ten prieskum robil Globsec Policy Institute.
A teraz sa k tomuto dostanem. Keď som bol začínajúci novinár, jeden oveľa skúsenejší novinár, takmer pred dôchodkom mi povedal, že vzhľadom na to, že tá slovenská mediálna scéna nie je veľká, takže tých autorov človek pozná, pozri sa na titulok a pozri sa na autora. A je ti to dopredu jasné, už ani text nemusíš čítať. No v tomto prípade, ako si aj povedal, túto informáciu zverejnili Aktuality.sk, takže spomínali sme ich, ale treba si pripomínať, komu patrí Aktuality.sk. Ringier, Axel Springer, veľký vydavateľský dom, mocný na Slovensku, ale aj v európskom meradle. Jeho predstavitelia chodia na seansy Bilderbergu a pochopiteľne, že nemusia redaktorom hovoriť čo ako, ale majú redaktorov poslušných, ktorí vedia, čo písať, čo propagovať a čomu sa venovať. Už majú tú vnútornú intuíciu a svoju autocenzúru. No a tento vydavateľský dom samozrejme vydáva aj všelijaké bulvárne veci a jednoducho obohacuje našu mediálnu scénu. A kto organizoval prieskum? Globsec Policy Institute, Globsec Globálna bezpečnosť. Globálna bezpečnosť sa myslí pod predstavou, že všade budú základne NATO a všade bude americká námorná pechota. To je globálna bezpečnosť a vtedy bude svet istejší a bezpečnejší a samozrejme pod kuratelou Spojených štátov. No tak spojíme si tieto dve inštitúcie, preto hovorím údajne. Im to teda vyšlo, že medzi 19 a 24 je to tých 29%, čo už je teda povážlivé a celkovo je to tých 17%. Napriek tomu, vzhľadom na tú hysteriu, čo predvádzajú, pretože ešte stále sa môžu pochváliť a ten údaj tam je v tom článku, tradičným médiám, tam je uvedená Pravda, SME, Markiza, RTVS, dôveruje 72% ľudí. No tak to by mali ešte spať na vavrinok, pretože majú tri štvrte divákov, poslucháčov a čitateľov na svojej strane, takže tá skupinka by ich teoreticky nemala ohroziť na druhej strane za ten krátky čas, koľko je tých ľudí. A sú tu iné varovné údaje, ktoré teda vyvolávajú ich nespokojnosť, totižto vnímanie úlohy Spojených štátov negatívne vo svete, oni tomu hovoria antiamerikanizmus, vyzerá, že 59% ľudí je takto antiamericky zameraných. No a to už je považlivejšie ako ľudia, ktorí dôverujú alternatívnym médiám. Navyše, nie sú to nové údaje, ale opäť to zopakovali, 52% Slovákov by dávalo prednosť, aby sme boli medzi Západom a Východom. Aby sme boli súčasťou Západu je 23% a súčasťou Východu 12%. Takže ono, paradoxne, ani americká, ani ruská propaganda nezaberá natoľko, ako dalo by sa povedať zdravý úsudok, že nechceme byť ani na Západ, ani na Východ. Samozrejme, diskutujeme, či by to bolo reálne.
Podľa toho prieskumu tá americká vyzerá, že je silnejšia než
no,
ruská.
No, navyše, áno, to je jeden faktor. Je tu ešte 11% nerozhodnutých, pokiaľ ide o médiá, o tých sa tiež samozrejme povedie zápas a len na okraj, netýka sa to Slovenska, týka sa to Českej republiky, tam zase je taký think tank európske hodnoty. Európske hodnoty sme častokrát preberali, sú jasné, aké sú nadiktované z Bruselu. No a tí zase spustili nárek, pretože podľa ich názoru je na tom najhoršie v úvodzovkách v Strednej Európe, pretože to bol výskum Maďarsko, Slovensko, Česko. Práve Česká republika, lebo tam alternatíve verí až 24%. Takže z ich pohľadu je to predsa len horšie ako na tom Slovensku, kde je 17%. Takže preto prejavujú už teraz paniku a ďalšia vec, ktorú som spomínal na začiatku, to je ten titulok. Ten titul, ktorý tu zaznel, mladých Slovákov ohrozuje ruská propaganda, veria konšpiráciám. Ono ten titul by sa dal rovnako stanoviť, mladých Slovákov ohrozuje americká propaganda alebo posthavlovská propaganda a veria oficiálnym nezmyslom. Aj takto by sa to dalo tento titulok použiť, ale najlepšie je, že v tomto príspevku automaticky sa alternatívne médiá porovnáva, teda stotožňujú s dezinformáciami. Takže alternatívne médiá dezinformujú a hlavný mediálny prúd šíri svetu pravdu.
Tak ako včera teatrojka, ktorá zabudla spomenúť Ficovo meno v tom
zozname aktivistu OSN.
A treba sa naozaj zamyslieť a Kmotrík by sa tiež mal zamyslieť, že do čoho strká peniaze, pretože toto, čo urobili, že toho Fica vynechali, už to bolo na hospodárskych novinách, všade to bolo, samozrejme si to všetci všimli, vyzeráte nekompetentne a žalostne, smiešne, pretože toto sa v dnešnej dobe nedá robiť, akákoľvek lož alebo akýkoľvek, aký to ťah vás dobehne do hodiny. Dneska do hodiny ťa to dobehne. Nie. Takže neviem, prečo to robia. Akože, či ten...
V týchto podmienkach je to ubohosť, lebo je toľko zdrojov informačných, že dnes možno čiastočne vybrať nejakú informáciu, prekrútiť, vybrať určité fakty, ale zatajovať niečo a tváriť sa, že nie. No ale to robí aj mainstream, že sa tvári.
Ale
teraz sa k tomu
potom,
dostaneme.
Jeden by si potom ale myslel, bože, ten Kmotrík je nejakým spôsobom naklonený Ficovi. A to by boli konšpiračné teórie. Prečo to robia? To vyvolávajú v ľuďoch takýto dojem.
Na tom pracujú sami usilovne, ale práve preto aj v tomto prieskume, prečo je automaticky alternatíva stotožňovaná s ruskou propagandou, pretože ak ste proti súčasnému trendu proamerickému, alebo prozápadnému, alebo neoliberálnemu, či globalistickému, automaticky musíte slúžiť Rusom, alebo dezinformovať.
Ale zase to nie je pravda, podľa toho, čo si hovoril, polka ľudí chce zostať nezávislá od východu a západu. No takže zase je to iba lož toto.
Práve preto sú z toho takí nervózni, ale keď hovoria o tých dezinformáciách a proruskej orientácii, zaujímavé opäť aktuality SK dnes, ale správa je z českej tlačovej kancelárie, prevzalo to aj Echo 24, takisto časopis a internetová stránka, ktoré nie sú naklonené nejakým alternatívnym trendom a čudujú sa svete. Dnes vo veľkom informácia fakty prevrátili históriu na ruby. Titulok v tomto spravodajskom webe. Za pádom dvojčiek sa skrýva oveľa viac. No ale pozrime sa, kto tu zrazu príde s touto hnusnou konšpiračnou teóriou a dozvieme sa, že skupina uznávaných vedcov, ktorí napísali svoj článok do časopisu Europhysics News, hovorí v súvislosti s 11. septembrom o možnom scenári, a táto štvorica vedcov spochybňuje oficiálnu vyšetrovaciu správu. A uvádza napríklad aj argumenty ako hlavného statika dvojčiek, že budovy by mali vydržať napriek požiaru. Tak to boli postavené.
Tie toto budovy alternatíva... boli postavené tak, aby vydržali náraz približne tak veľkého lietadla, ktoré
ano,
do toho
narazilo.
Áno, na to
bol aj požiar leteckého benzínu, aby vydržali. A zrazu dnes po 15 rokoch sa dozvieme z mainstreamu, že absolútna väčšina dôkazov ukazuje na riadený odstrel. Po rokoch aj títo vedci žiadajú, aby sa odhliadnúť od všelijakých politických súvislostí spustilo skutočne vedecké a nestranné vyšetrenie. Tak čo to má znamenať?
No,
čo
teraz,
sa to dozvedáme po 15 rokoch?
Teraz treba si ešte uvedomiť jednu vec, že ak už teda po 15 rokoch zrazu v mainstreame ide, že nejaký vedci niečo, ako my o toto rozprávame stále a o to nejde teraz, že kto má pravdu alebo nemá pravdu, ale ak už aj oni pripúšťajú, že to bola riadená demolácia, tak musí ísť ďalšia otázka.
Kto?
O tom ma nezaujíma, ale kdokoľvek vie trošku niečo o búraní domov, tak vie, že nejaký 110 poschodový barák vložiť dole, potrebuješ veľmi veľa výbušnín, veľmi odborne nainštalované, a keby tam robili deň noc, tak im to bude trvať minimálne 2 týždne. Aby to padlo takto tým palacinkovým spôsobom. Kto a kedy tam dal tie nálože?
Ja ti nedodpoviem. Aspoň za 15 rokov som sa snažil teda vnímať ten mainstream a maximálne mu dôverovať. No a ja si myslím, že z tohto pohľadu, čo 15 rokov do nás hustili a každý rok, keď bolo výročie, jeden rok sa mi podarilo v slovenskej televízii dať aj protiargumenty, ale potom sa už nenašiel šéfredaktor, ktorý by to povolil, takže raz to bolo, že bol oficiálny výklad, ako to bolo 11. septembra a potom boli pochybnosti. No ale z toho, znovu opakujem, čo 15 rokov do nás hustili, je mi jasné, že keď sa Muhammad Atta a spol naučili za krátky čas riadiť špičkové Boeingy a trafiť do budov, ja si myslím, že sa naučili aj umiestniť tieto výbušniny v skrátenom termíne, odborníci na výbušniny, na riadenú demoláciu a pochopiteľne nezabudli pritom odhadzovať pasy a položiť niekde Korán. Takže dúfajme, že nejaká komisia, ktorá bude skutočne viesť nestranné vyšetrovanie, dospeje objektívne k názoru, že musela to byť nejaká teroristická skupina beduínov z jaskyň a tieto vedomosti si svojimi zázračnými schopnosťami okamžite osvojili a dokázali to priamo tým 13. či 16. či koľkým americkým tajným službám pod nosom spáchať priamo v New Yorku.
Dobre, Lubo, umotal si ma z rasizmu, ja sa ospravedlňujem. Podcenil som moslimov.
Podcenil si, nezovšeobecňuj, lebo zase môžeš vyvolať nejaké nežiaduce emócie. Muhammad Atta a spol talentovaných saudsko-arabských chlapcov predsa môžu mať takéto schopnosti, že si dokážu v krátkom čase osvojiť niečo také ako odbornú demoláciu budovy uprostred New Yorku. Ale nechajme sa prekvapiť, k čomu dospejú ďalšie veci.
Keby jednej. Oni stihli niekoľko.
Áno, áno. Potom otázka je zase, kto sedel v tých lietadlách a tak ďalej. Ale to je samostatná relácia na 11. september. Chceli sme len ukázať, že nešťastné alternatívne médiá, ktoré dezinformujú a chcú nastoliť nejakú ruskú ríšu nad celým svetom, až hustia propagandu do našich nevinných 19 až 24 ročných, tak zrazu mainstream príde s niečím takým, že fakty prevrátili históriu na ruby, alebo je to hra, že pozrite sa, veď aj my ponúkame objektívne informácie. Po 15 rokoch sa pýtam, teraz? Nie je to dôsledok aj toho, že už sa trasu, lebo tu je 17%, tam je 24%, už pôsobia skutočne trápnym dojmom, tak z času na čas hodia nejakú objektívnu kostičku. Potešte sa, pozrite sa, my sme priniesli túto informáciu. Ale 15 rokov, rok čo rok, keď je výročie, nás presviečajú Muhammad Atta, Alibaba, dobre, to je rozprávková bytosť, ale Saddam Hussein v napojení na ďalších a ďalších teroristov nám toto spôsobili v nevinnom
Európe. Zabudol si na Ládika.
No, Usama Bin Laden, no tak nie Alibaba, ale Usama Bin Laden. Ale tiež už to pripomína rozprávkovú bytosť.
Cez tú dialýzu to mal riadiť
celé. S tou dialýzou a s tými obličkami, čo ten chlap všetko prekonal, to sú tiež zázraky techniky, vedy a prírody.
No, bohužiaľ. Dobre, spravíme to takto. Dáme si prestávku. A potom sa už pustíme do Američanov. Ako, ja si myslím, že dneska je ten mainstream presne na rozcestí a musia sa rozhodnúť. A ja vám zaručujem, že to rozhodnutie bude, že budú do vás klavírovať ešte väčšie a väčšie lži. Čomu ja som samozrejme rád, pretože čím viac to budú robiť, tým viac odkrývajú karty a tým viac ľudí zobudia oni, nie my, oni. Oni robia náš job.
Ja len poopravím Nora, aby to nebolo zase skreslené. My sa nepustíme do Američanov. My si objasníme americkú zahraničnú politiku a mocenské záujmy určitých tieňových skupín, ktoré ovplyvňujú americkú politiku v rámci celého sveta. Nie radových Američanov, ktorí sú tiež krmení a zmetení podobne ako obyvatelia iných krajín.
A ja som nemyslel, že do Američanov sa postiaľ.
Ja som sa zlákol, že myslíš farmárov na stredozápade. No tak to určite
témy,
nie.
Do tej témy americkej. Dobre, za nejakých 6 minút sa opäť vrátime.
A teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
samozrejme často o džinglu je dezinformácia, pretože nie sme v srdci Slovenska, ale v Bratislave. A prichádzame do druhej časti dnešnej informačnej vojny s podtitulom Svetové udalosti bez politickej korektnosti. No a lebo bude asi politicky nekorektný, ja ho budem tu samozrejme vyvažovať, aby to zase nebolo také, také hrozné a aby tie Rusy nemuseli posielať tie peniaze. Tak ľubo, čo sa deje v Spojených štátoch?
Je radosť aj Globsec Policy Institute. Porozprávame sa dnes aj o tom, ako Spojené štáty Imperium chce zmeniť svoju stratégiu. Pochopiteľne aj medzi mocenskými silami a elitami panujú rôzne názory a v súvislosti so Zbigniewom Bžežinským ako keby mal prísť nový prístup, pokiaľ ide o pozíciu Spojených štátov. V Spojených štátoch sú aj medzi týmito elitármi a ľuďmi, ktorí predstavujú moc, okrem teda Zurivej, Clintonovej, Wolfovica a tak ďalej, sú ľudia, ktorí uvažujú, ale uvedomujú si, aká je realita. Napriek tomu, aký potenciál majú Spojené štáty, akú úlohu hrajú a aké hry rozohrávajú geostrategické, oni veľmi dobre tiež vedia, aká je reálna situácia a tiež nemajú zatemnené mozgy. Profesor John Arquila, ktorý sa venuje bezpečnostným štúdiám, mal teraz komentár pre New York Times, kde konštatuje, a zrejme z toho vychádzajú aj títo strategovia, dostaneme sa k Bžežinskému, že je momentálne najhoršia situácia od pádu Berlínskeho múru. V 91. bolo 51 konfliktov na svete, teraz ich je 41, ale po 11. septembri, o ktorom sme sa pred chvíľou bavili, ako nás mainstream krmil, čo ako, sa rozputala vojna proti teroru a zmenila sa, aj podľa Johna Arquila, ktorý sa venuje bezpečnostným štúdiam, na vojnu teroru proti celému svetu. Zatiaľ, čo v 2001., keď Američania teda vytiahli do boja proti svetovému terorizmu, bolo 2000 teroristických útokov a 14 000 mŕtvych a zranených, tak minulý rok to už bolo 15 000 útokov a 80 000 mŕtvych a ranených. A prevažná časť najviac teda prípada na Irak a Afganistan, kde išla americká armáda robiť poriadok. No ale oni si uvedomujú tieto veci a zároveň to, čo častokrát my opakujeme, keby došlo k nejakej razantnej konfrontácii a došlo by až na jadrové zbrane, tak by to bola samovražda pre všetkých, čo si zrejme Šebej a spolne uvedomujú, ale aj teda v tomto komentári v New York Times je jasne definované, že jadrovú vojnu nikto nechce, pretože nemôže byť z nej nejaký víťaz, ale je tu zaujímavá myšlienka a dnešná realita nám to potvrdzuje. Jedného známeho politického teoretika Kenneta Waltza ešte pred 60 rokmi, keď vyhlásil, že vzájomný strach z veľkých zbraní môže namiesto mieru priniesť záplavu menších vojen. A to sú napríklad zástupné vojny, ako napríklad na Ukrajine, v Syrii a podobne. No a máme tu postavu Zbigniewa Bžežinského, pretože profesor si napíše komentár, pomenuje veci, ako ich vníma, ale potom sú tu silné postavy v pozadí, ktoré ovplyvňujú politiku. Tí, ktorí sledujú dianie, určite vedia, kto je Zbigniew Bžežinský, ale vychádzajme z toho, že niekomu to môže byť neznáme meno. To je pán, ktorý má 88 rokov, bol poradcom amerických prezidentov, začínal ako bezpečnostný poradca u Cartera, ale začínal vlastne už za Johnsona a Kennedyho v ich administratíve. A je napríklad o ňom známe, časopis Time to potvrdil, že za vlády prezidenta Cartera podporoval Pol Pota. To bol kambodský mesiar, ktorý vyzabíjal tretinu národa. Ale vtedy Američanom vyhovoval v boji proti Vietnamu. No a už to teda navádza atmosféru, kto a čo je a čomu sa venuje Zbigniew Bžežinský a čo je schopný všetko podporovať. Napísal jedno zásadné veľké dielo a to dielo sa nazýva Veľká šachovnica. A myšlienkou toho diela je, že buď bude vláda Spojených štátov na celom svete, alebo chaos. A vtedy teda ešte tvrdil, že hrozbou je Rusko a Čína. Rusko dokonca viac. No ale postupne, ako ten vývoj sa uberal a teraz už v poslednom období, napísal ďalšie dielo Strategická vizia, ktoré prehodnotil, že a Rusko by malo byť partnerom. Pretože tá pozícia Spojených štátov je taká, že aby si udržali to, čo už dosiahli, potrebujú Rusko ako partnera a dokonca tam hovorí o partnerstve Ruska a Turecka. Prišla vojna v Sýrii a znovu nastal obrat. A tak sa v podstate aj tieto mocenské štruktúry Spojených štátov správajú. Na Globseku, to je tá konferencia, ktorá býva v Bratislave v 2013, ako vzácny host, prišiel a zase prišiel s myšlienkou, že Západ má byť vedúcou svetovou silou a Rusko treba čo najviac zatlačiť do kúta. No tak sme svedkami Ukrajiny a podobne. A treba ešte uvieť v súvislosti s Brežinským, že je to Rockefellerov emisár. On zakladal z ich poslania trilaterálnu komisiu. To sú mocní ľudia v pozadí, ktorí sa zaoberajú. Sú tam zástupcovia Európy, USA a Japonska, preto trilaterálna. Ale tento človek je aj členom Bilderbergu, aj členom Výboru pre zahraničné vzťahy, ktorý je tiež tieňovou organizáciou, ktorá sa zaoberá americkou zahraničnou politikou.
A tu CFR je vlastne nevolená nie inštitúcia, to je také, jak má Weizenbacher inštitút ľudských práv, to je taká inštitúcia.
Na spôsob inštitútu, áno.
Áno. A oni, ja sa pamätám, a niekde to vlastne by ste mohli dohľadať ešte, keď bola, alebo začínala ako ministerka zahraničných vecí, táto pani, čo si skoro vykašľala minule, Plúca.
Myslíš Hitlery? Áno. Hitlery.
Tak, skoro sa okašľala k smrti. Nič, že by som jej to želal, ale ak zájde, svet bude lepšie miesto.
Mnohí sa kvôli nej ukašľali k smrti, ale obrazne povedané, ale či už z ekonomických alebo vojenských dôvodov. Takže ona má toho na rováši.
Krv 100 tisíc ľudí, detí, žien a starcov. Nebudeme sa o tom dohadovať, také sú bohužiaľ fakty. Ale ona povedala, ja som to videl v nejakej americkej televízii, že že CFR, že to sú fajní chlapíci, že alebo nedaleko tam sídla, že ona iba tuto zíde dole po ulici a keď si nevie rady. Hej? A že ide, spýta sa.
Konzultuje, ona konzultuje.
Nie, ona s múdrymi ľuďmi. Že si tam zájde pre radu a že oni jej poradia. Skupina ľudí, ktorých nikto nikdy nevolil. A len tak na okraj. Aby ste vedeli, ako funguje.
No ale oni si tiež uvedomujú, ako zdôrazňujem, aký je pomer sil a tento Zbigniew Brzeziński, ktorý je tam dôležitou a kľúčovou postavou od samého začiatku, už v 2004. prezieravo hovoril, že môžu sa ľudia prebudiť a nebezpečenstvom je politické prebudenie ľudstva. 17% je ešte asi málo, ale ten strach prvorady, ako to aj on definoval, nastáva vtedy, ak sa objaví ideológia, ktorá zjednotí antiglobalistov. Takže toho sa oni boja. A teraz, pokiaľ ide o najnovšiu situáciu, tak Zbigniew Brzeziński v The American Interest napísal článok s názvom V ústrety globálnej reštrukturalizácii. A tu je znovu nový postup a vyjadruje to Brzeziński, takže je to opodstatnené. Americký establishment, alebo teda jeho časť, už neverí vo víťazstvo americkej hegemonie. Preto hovorím, že oni si uvedomujú reálne pomery. A éra globálnej dominancie končí. Sú síce Spojené štáty, ako hovorí Brzeziński, sú síce najmocnejším subjektom sveta, ale už nie globálnou imperiálnou veľmocou. Éra Spojených štátov končí. Prečo? Prečo takýto zvrat? No, on to tiež zdôvodňuje tým, že narastá vplyv Ruska a Číny, stupňuje sa slabosť Európy a politicky sa prebudzajú moslimovia. No a samozrejme sú tu obavy z posilňovania väzieb medzi Ruskom, Čínou, Iránom, Tureckom a stredoazijskými krajinami a sú vytlačené Spojené štáty z Eurázie. Tak ako sme počuli aj ten prieskum, keďže 52% Slovákov, a to sa bavíme o Slovákov, vníma úlohu Spojených štátov negatívne. A oni si uvedomujú, že nastupuje BRICS, hoci ešte nemá teda tú sílu nejakej svetovej veľmoci, teda združenie krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, nastupuje Ázijská banka pre investície do infraštruktúry. No a v prvom rade majú obavy, že systém, ktorý je založený na dolári, môže padnúť a západné centrálne banky prídu skrátka. Takže takto Spojené štáty stratia kontrolu nad globálnou ekonomikou. A tak z pohľadu Brzezinského je na čase vypočítavý plán minimalizovať budúce konflikty, vyhnúť sa jadrovej konfrontácii, to je jasné, a zachovať doterajší poriadok, dolarový systém. Čiže spolupracovať už s Ruskom a s Čínou, už nie pracovať na ovládnutí sveta, nevyhľadávať túto konfrontáciu a udržať si tie pozície, ktoré majú. Otázne je, či v tomto štýle, hoci ako si hovoril, Výbor pre zahraničné vzťahy navštevuje aj Clintonová, ale jej retorika je značne konfrontačná A kto vie, či si dá skôr či neskôr, či je to predvolebné napínanie svalov a či si dá poradiť od tejto skupiny mocenskej a Bžežinského, že aha, trošku s tými vyhrážkami proti Iránu, proti Rusku a s tým, ako chce razantne skoncovať s každým, kto má iný ako americký názor.
Však včera som pustil ukážku, jak sa vyhráža Rusku.
Áno, Rusku. Aj. Takže, no a samozrejme potom je tu Trump, ktorý naopak navrhuje akúsi dohodu s Putinom a práve naopak dialog a podobne. Čiže toto je to prehodnocovanie, ktoré zrejme ich to k tomu donútilo tieto americké špičky, aj to, že vnímajú to, že Rusko a Irán sa napríklad výrazne zbližujú. Rusi už majú ďalšiu, v podstate by sa dalo povedať, základňu, a to je využívanie letiskovej základne v Iráne, odkiaľ by mohli štartovať bombardéry strategické s jadrovými zbraňami. Čína dokonca poskytla výsadok svojej armády pod Alepom v Sýrii a začína konkrétnu reálnu humanitárnu pomoc Asadovi. Doteraz sa Čína, pokiaľ si nebola istá víťazstvom, nepodporovala síce priamo tie krajiny, ale snažila sa oponovať Američanom, ale veľmi opatrne. A teraz sa zdá, že Peking si je istý určitým víťazstvom proti americkej koalícii na Blízkom východe a tvorí sa koalícia krajín schopných odstaviť americkú hegemoniu. Takže ako v prípade Číny, Ruska, Iránu, takže nie Rusi, ale Spojené štáty sa môžu ocitnúť v medzinárodnej izolácii. A práve preto oni majú svoj plán, ktorý teda, ako aj naznačil Bžežinský, to už nemusí byť o celosvetovej dominancii, pretože tu už nemusia zvládať. A niečo také naznačuje Michael Morris, ak sa pamätáte, napísal knihu Čo nesmiete vedieť v 2011. Bola aj v našich knihkupectvách, nebol problém si ju zohnať. Napísal aj dvojku, Čo nesmiete vedieť 2. A on práve vyjadruje tú myšlienku, že práve preto sa teraz tak aktívne presadzuje dohoda TTIP, čiže Transpacifické obchodné a investičné partnerstvo a dohoda CETA, teda dohoda o voľnom obchode medzi Európou a Kanadou, aby sa vmasírovala alebo umiestnila Európa ako 51. štát USA a tým, že sa americké imperium nejako sa začína rozpadať a dolar melie z posledného, potrebujú akúsi koncepciu Spojených štátov severoamerických a európskych, aby tak odolali Rusku a Číne. Takže to zjednotenie Európy a USA má slúžiť vlastne na prežitie tých mocných rodín, ktoré ovládajú koncerny, banky, politikov a médiá. Takže TTIP, CETA a podobne, preto je taký tlak na to, aby sa čo najskôr realizovali. Navonok sú to dohody o voľnom obchode, ale v skutočnosti ide o zrušenie národných parlamentov, národných zákonov a nariadení a vytvorení vlastne týchto akýchsi Spojených štátov, aby udržali pozíciu tie mocné rodiny, ktoré sú v pozadí. Takže to je táto nová stratégia alebo taktika a uvidíme po zvolení, a či už Trumpa alebo Clintonovej, ako sa ďalej bude uberať americká zahraničná politika a ako sa bude uplatňovať americká dominancia v ktorejkoľvek časti sveta, ale zdá sa, že ten plán, o ktorom hovorí Michael Morris, je celkom reálny, že v prvom rade pôjde o Severnú Ameriku a Európu, aby bola pod kontrolou určitej mocenskej skupiny.
No, teraz, ja som včera slúbil, že vám pustím nejaké ukážky, aby ste videli zase Berryho ako klame. My sme sa o tom bavili asi pred mesiacom. Ja som sa pokúšal poslucháčom vysvetliť, že Hillary Clinton ukradla, ja to tvrdím, že ukradla tú nomináciu Sandersovi s tým v 11 štátoch tým, že tým systémom, ktorý si tam zaviedli, že to bolo urobené cez tých delegátov, aj tých superdelegátov a bolo im jedno, ako ľudia volili a čo chceli. Samozrejme, že vyvolalo to obrovskú nevôľu a demonštrácie podporovateľov Sandersa. No ale ten potom samozrejme ako poslušný mopslík začal podporovať túto. No ale na základe tohto Trump vyvolal v médiách diskusiu, že keď ukradli nominálky, že je veľká pravdepodobnosť, proste majú strach z toho republikáni, že budú manipulovať voľby. Hej. No a na to Barry Setoro, tento Obama Hussein, vybehol a mal tlačovku a pýtal sa o tam novinár, že čo o tom hovorí, že proste, že sa dajú ako federálne zmanipulovať tie voľby akože centrálne. No a pustím vám Berryho odpoveď. Je to ešte chvíľku.
I don't even really know where to start on answering this question. Of course the elections will not be rigged. What does that mean? The federal government doesn't run the election process. States and cities and communities all across the country, they're the ones who set up the voting systems and the voting booths and...
No, toľko. Berry samozrejme vravil, že ani nerozumiem tej otázky, ako to, že by boli podvodné, alebo aby bol podvod pri voľbách. Federálna vláda v žiadnom prípade neprevádzkuje tie voľby Spojených štátov, že si to robia štáty, tie mestá a tie obce sami. A vo svojej podstate mal pravdu. A ako to bolo takéto to pohoršenie, že čo, ako my, jak by sme to my proste centrálne ako federálna vláda vedeli, veď to si to robia štáty a dosť pohoršujúcim spôsobom zareagoval. No a potom minulý týždeň zrazu ja si ho musím nájsť, tu je Jeff Johnson vybehol, čo je šéf DHS, tej Homeland Security, jak je to, domoobrany, alebo čo to je americký. A on, jemu to bude chvíľku trvať, než sa vykoktá, hej, ale pustím vám to. 30. sa mi zdá, vybehol. Problém je v tom, že mainstreamové médiá to ani neprevzali, nič z toho neurobili, kongres bol ticho, pretože všetci boli doma ešte na prázdninách, takže žiadna reakcia na toto neprišla. Takže máme Obamu pred mesiacom, ktorý sa pohoršil nad tým, že Trump si vymýšľa nejaké somariny, konšpirátor jeden, hej, federálna vláda proste v žiadnom prípade neriadi voľby. No a príde a mesiac na to, príde tento fešák a povie toto.
Cyber threats has evolved since 2002, since 2003. And so I do think that we should carefully consider whether our election system, our election process is critical infrastructure. Like the financial sector, like the power grid. The election process contributes to, there is a vital national interest in our election process. So I do think we need to consider whether it should be considered by my department and others critical infrastructure, which has several implications. It becomes very much part of our focus. There are some short-term, long-term things I think that we should do to bolster the cybersecurity around the election process. I am considering communicating with election officials across the country about best practices in the short term. There are some best practices that exist, and I think we need to share those best practices with state and local election officials.
No, dobre, toľko k tomuto fešákovi. Proste hovorí, že musí sa nad tým zamyslieť a zamyslel sa nad tým, či voľby alebo volebný proces nie je dôležitá infraštruktúra, ktorú oni chránia ako DHS v rámci Spojených štátov, robí ako finančný sektor alebo elektrárne. A že by teda mohli nejakým spôsobom to organizovať, aby sa to nepokazilo. Takže na jednej strane máš výsmech, jak je to možné, že federálna vláda... Nie, na druhej strane príde šéf DHS, ktorý vraví, že ale volebný proces je dôležitá infraštruktúra, ktorú musia federálni chrániť. A treba sa nad týmto zamyslieť, že čo sa tam vlastne deje, pretože tá tendencia v Spojených štátoch je hodne protrumpovská a táto skorumpovaná cháska nevie už, čo má robiť. Nie. Reuters, včera vyšlo Reuters toho kameramana, včera to bolo, sa mi zdá, že dneska to aj na slovenských niektorých stránkach vyšlo. Mal Trump dostať od čierneho nejakého farára nejaké uznanie a Reuters ten živý vstup proste sekli. Našťastie ten kameraman mal tak toľko chochmesu, že mu to hovorili a on ešte nechal to pár sekúnd bežať, takže bolo počuť toho režiséra, jak mu vraví, že to proste usekni. A takisto Reuters pred asi 5 alebo 6 týždňami, to som zabudol povedať v reláciách, urobili taký prieskum, pretože asi pred tým 6 týždňami Trump bol vpredu a oni urobili prieskum a urobili taký ten slovenský. Hej. Ja som mal v Slobodnom vysielači dve také dievčiny raz, ktoré robili pre niektorú z týchto slovenských agentúr a vysvetlili to poslucháčom veľmi jasne, ako sa to robí. No a Reuters prišiel s takýmto slovenským ťahom a urobili prieskum, kde zavolali, vedeli, že volajú 650 demokratom a 493 republikánom, ako ľuďom, o ktorých vedeli, že volia dlhodobo tieto strany. No a aj tak vtedy vyšla, napriek tomuto všetkému vyšlo len, že o nejakých 10% bodov bola napred vtedy Hillary. Ale Reuters, čo sa týka Spojených štátoch, robia nenormálnu propagandu. A bohužiaľ, nedá sa im veriť už v dnešnej dobe. AP je jasné, hej, tam netreba nič vysvetľovať, ten Reuters jak tak sa držal. Ale potom to, jak sekli ten živý feed, je jednoznačné, čo táto organizácia robí. A keď niekto sa oháňa tým, že je to Reuters, áno je, ale tá manipulácia je už v dnešnej dobe tak okatá, že iba hlupák to nemôže nevidieť.
To je to, čo sme sa rozprávali, že agentúry pre prieskum verejnej mienky častokrát plnia úlohu, že vytvárajú verejnú mienku, nie aby ju mapovali, nie aby zaznamenali reálnu situáciu a poskytli reálny prieskum, ale častokrát pracujú na objednávku a spracovávajú ľudí. Ako sa vlastne majú rozhodnúť a ktorý postoj je správny?
Dobre. Ideme do prestávky. Môžeme ísť do prestávky. Čo máme druhú tému?
V rámci objektívnosti sa zase pozrieme na Rusko. Ako sa Rusko zabezpečuje zvnútra pred parlamentnými voľbami, aké plány má Putin a akú hru vo svete zase rozohráva Rusko so svojou predstavou o svetovom poriadku.
No dobre, tak čo keby sme zahrali ruské pesničky nejaké, Lubo?
Tak sa nám to tematicky a dramaturgicky hodí, tak hurá do toho. Hej. Nech sme vyvážení, mali sme americké country, dáme ruskú pesničku.
A toto sú také akože novinky, horúce novinky z Ruska. Nech sa vám páči.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Môžem zodpovedne verejne prehlásiť, že popová hudba je nediskriminačná, je takisto hrozná v Rusku ako v Spojených štátoch.
Spravodlivo si k tomu pristúpila, ale tí, ktorí obdivujú pop, môžu mať iný názor, ale my dávame priestor či metalu, či popu, či klasika.
Dobre, poďme sa teda pustiť do tých Rusov.
Takže pokiaľ ide o Rusko, pochopiteľne, že keď je Rusko pod tlakom, nenechá sa tlačiť do kúta a rozohráva si svoju koncepciu. Už v polovici minulého mesiaca prišli talianske noviny La Stampa so zaujímavou úvahou, že Rusko si vytvára svoj vlastný svetový poriadok a uvádza to La Stampa to uvádzala na troch príkladoch, a to je politika v Ukrajine, aktivity v Sýrii a uzmierenie s Tureckom. Tá veľká Putinová hra, ako to nazvali, je stratégia na týchto troch frontoch. V prípade Ukrajiny sa pochopiteľne oslabuje dôvera Washingtonu v celosvetovom meradle, lebo informácie o tom, čo sa deje na Ukrajine, aké záujmy sú tam, čo sa týka západnej Európy a čo sa týka Washingtonu a kde táto krajina smeruje a aká je to zástupná vojna, svedčia teda o niečom. V Sýrii vlastne predvádza Rusko svoju bojaschopnosť a boji proti islamskému štátu sú úspešnejší ako Západ. No a v rámci zmierenia s Tureckom obojstranom ide aj o určité vzťahy v rámci NATO. Jasné, že je otázne, do akej miery bude Turecko ťažiť z tej situácie a do akej miery bude pokračovať. To je osobitná otázka, čo Turecko a v rámci NATO, ale to napätie tam a tie obavy už vznikajú. Takže Rusko si vytvára taký systém vzťahov od Bieloruska k Turecku, od Egypta k Iránu a k posovietským republikám v Strednej Ázii. A robí to veľmi šikovne cez energetické investície, niekde cez vojenskú prítomnosť, niekde cez určitý vplyv, ako napríklad cez Russia Today, ktorej vstúpa obľúbenosť v arabskom svete. A koniec koncov, Rusko nemá kam ustúpiť.
Dokonca aj v anglicky hovoriacich krajinách Russia Today je dosledovaná. Je to hlasná truba ruskej vlády, o tom nie je pochyb. Ale ja som to hovoril raz ešte, možno pred dvomi rokmi v tejto relácii, že ak chcete vedieť, čo sa deje vo svete, treba si pozrieť tam. Ale nemôžete sa tam pozerať na to, čo oni hovoria o Rusku, lebo to pravda nie je. Väčšinou.
No a keď sme pri tých medzinárodných hrách, tak treba sa pozrieť aj na takého amerického spojenca, ktorý má ústavu diktovanú Spojenými štátmi a má vojska na vlastnom území, ale predsa sa snaží o nejakú vlastnú politiku a to je Japonsko. Japonsko sa teraz snaží o upevnenie spolupráce s Moskvou. Shinzo Abe, premiér, dokonca vytvoril ministerstvo pre otázky ekonomickej spolupráce s Ruskom. Svojho brata menoval ako štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí zodpovedného za vzťahy s Ruskom a v médiách japonských sa propaguje pripravenosť Tokia na ruské ekonomické projekty. A to Japonci vychádzajú teda tiež zo svojich pragmatických skúseností a z toho, čo vidia okolo seba, je to určité napätie medzi Spojenými štátmi a Ruskom. A Rusko už stavia na ostrove Matva, na Kurilských ostrovoch, ktoré sú síce sporné, ale tento konkrétny ostrov Matua nepatrí medzi tie sporné, ale je tu letisko pre Tupolevy ďalekého doletu s raketami a môžu sa tu umiestniť atomové ponorky s raketami. Takže potom ďalším faktorom je vzrastajúca vojenská a ekonomická úroveň Číny a posilňovanie vzťahov medzi Moskvou a Pekingom. Takže to napätie, ktoré je na ďalekom východe a ten zápas USA o vplyv v ázijsko-tichooceánskej oblasti, samozrejme, že upozorňuje Japonsko, aby sa tiež zorientovalo v týchto medzinárodných siločiarach a samotný Shinzo Abe hovorí o tom, že treba uzavrieť kapitolu o nenormálnej situácii. To znamená, že určitá spolupráca a zbližovanie sa s Ruskom. Čiže Rusko rozhadzuje úspešne tieto siete v rámci medzinárodného systému. A pokiaľ ide o domácu scénu, ako som už predtým naznačil, Rusko nemá kam ustúpiť, má svoje vlastné zdroje, z ktorých dokáže čerpať, má jadrové zbrane. Aj ako sme si hovorili o koncepcii amerických mocenských skupín, tie tiež nestoja o jadrový konflikt jediňák. By to bola samovražda v duchu Hillary, že pôjde hlava, nehlava aj cez jadrové zbrane. Ale pokiaľ ide o Rusko, samozrejme, že sú tu tlaky. Snažia sa, aby Rusko vyčerpalo svoje zdroje, teda stlačovanie cien ropy, plynu a podobne. Ekonomické sankcie majú navodiť nedostatok v rámci krajiny a tým docieliť aj zvrhnutie vlády. No a samozrejme je tu mediálna vojna, takže mediálna vojna, sankcie a vyrábanie ruskej hrozby. O tom tiež v našich médiách hlavného prúdu neustále počujeme. Čiže je to akési podnecovanie konfliktu. No a keďže Rusko nemá kam ustúpiť, tak si chráni vlastný chrbát pred parlamentnými voľbami, pretože aj tie sa môžu stať ako určitou formou prevratu. A práve preto sa objavila teraz informácia, že renomovaný inštitút pre výskum verejnej mienky Levada bol označený za zahraničného agenta na základe zákonnej úpravy z roku 2012. Tí, ktorí sú financovaní zo zahraničia, sú zahraničnými agentami. Toto pekné označenie už získalo asi 140 mimovládnych organizácií v Rusku. A táto situácia neprekvapuje, pretože existuje aj čierna listina mimovládnych organizácií, ktoré sú nežiaduce na území Ruska. A týka sa to NED, to je Národná nadácia pre demokraciu, a Open Society, Serašova. A organizátori týchto skupín pripravujú rôzne skupiny občianskej spokojnosti, nespokojnosti, rôzne slobodné médiá, podporujú určité obchodné firmy a tak ďalej. Jednoducho podľa ruského zákona z roku 2015 o sankcionovaní akejkoľvek skupiny, ktorá podkopáva ruskú ústavu a bezpečnosť štátu, sú pochopiteľne tieto organizácie vykázané z toho, aby pôsobili na ruskom území. Americká ambasáda pochopiteľne narieka a hneď sa natíska otázka, koľko je ruských mimovládnych organizácií v USA? No žiadna. Aké občianske spoločnosti, ktoré by ustavične podkopávali americkú ústavu, inštitúcie a vládnu politiku? Takže, čo priznávajú aj samotní kritici amerického systému, americké mimovládky v Rusku sú financované americkým kongresom a ministerstvom zahraničných vecí. A v podstate aj Sürešové Open Society spoločnosti sú prepojené s americkou zahraničnou politikou a sú to v podstate americké vládne garnitúry. Tak a je tu reálna úvaha, že ak by sa Clintonova dostala k moci a ovládne Bielý dom, tak tieto agentúry zintenzívnia svoju činnosť, vid napríklad ako udalosti na Ukrajine. Tak práve preto, aj podľa ruského analytika Valeria Piakina, existujú v Rusku kruhy, ktoré sú pripravené na prevrat a zosadenie Putina, no a nápomocné môžu byť pritom americké mimovládky. Práve preto je takýto razantný prístup, teda prístup k ním a obmedziť ich činnosť. A pokiaľ ide o domácu scénu, tak aj samotný Putin odvolal z funkcií naraz 8 generálov na ministerstve vnútra, na ministerstve pre mimoriadnu situáciu v rámci Rady bezpečnosti a už predtým sa aj v prezidentskej administratíve a o federálnych orgánoch a regiónoch urobili určité čistky, ale v rámci novej protikorupčnej politiky a novej koncepcie národnej bezpečnosti. Ruskí odborníci hovoria, že je to akási kádrová revolúcia každej oblasti, napríklad na ministerstve školstva a vedy, v tom duchu, aby sa namiesto liberálneho kurzu nastolil konzervatívny, tradicionalistický kurz. A člen vedeckej rady pri Rade bezpečnosti Ruska Andrej Manojlo hovorí o tom, že prezident pripravuje akúsi novú spoločenskú zmluvu s obyvateľstvom. Ide už o štvrtú etapu spoločenskej zmluvy. Tá prvá spočívala v tom období, keď sa teda Putin dostal na prezidentský post od 2000 do 2008 a teraz teda od roku 2012. Tá prvá spočívala v tom, že sa uskutočnila správa štátu, správna zložka, teda vytvorenie federálneho okruhu, správy celého Ruska a ukončenie vojny v Čečensku. Druhou etapou bol ekonomický rast, treťou bol teraz návrat Krymu a vlastne akési posilnenie národnej hrdosti a štvrtá súčasná etapa to bude sociálny zmier, obnova vedúcich elit a príchod čerstvej krvi. To je tá kádrová revolúcia, ktorá by mala teda nahradiť tých, ktorí už by teda zlyhávali pri vytváraní akéhosi nového Ruska. A pre agentúru Bloomberg Putin dokonca vyhlásil, že môže byť aj ďalší názor, pochopiteľne ešte sa nevyjadril, že či bude sa uchádzať o prezidentský úrad aj po voľbách 2018, ale naznačil, že už môže byť aj priestor pre nového, mladšieho človeka na čele krajiny. Môže to byť síce líder mladší, no musí byť zrelý. No môžeme sa dohadovať, kto by to mohol byť, mohli by byť rôzne typy a podobne, ale jednoducho tá predstava, že čo po Putinovi, tak aj Putin asi myslí na to, že musí mať nejakého nástupcu alebo nejaké ruské vedenie, ktoré teda Rusko neobetuje nejakým zahraničným záujmom. A netají sa ani tým Moskva a ani Putin samotný, že áno, Moskva presadzuje svoj podstatný vplyv, ale tvrdí, že robí to ekonomicky v rámci spolupráce so susedmi. No ale keď sa Európa pre záujmy Spojených štátov a Ukrajinu dostala do tejto konfrontácie, tak nečudo, že Rusko si hľadá teda priestor v rámci Ázie, v rámci Japonska, v rámci Číny, Iránu a rôznych spojencov, hoci je to samozrejme premrhaná šanca pre samotnú Európu. A ten prístup Ruska je pochopiteľne, môžu ho rusofóbi vo veľkom kritizovať, že ako Rusko rozhadzuje svoje siete, čo vytvára doma ako atmosféru, ale to isté možno vyčítať aj Spojeným štátom, ich koncepciám. No a tá koncepcia mať svoju pozíciu vo svete, pochopiteľne na seba bude narážať a práve preto v súvislosti s Brzezinským, ako sme spomínali, tú koncepciu Európy, Kanady a Severnej Ameriky, ktorá by odolávala Rusku a Číne, je pochopiteľné, že Rusko si zase vytvára svoju koncepciu. Čiže bolo by to veľmi zjednodušené a zúžené, keby sme sa bavili len v prostredí rusofóbie alebo nadšencov Ruska rusofilov a naopak amerikanofóbia a amerikanofilov. Ale jednoducho takto sú karty rozdané a tie mocnosti, ktoré existujú, sa nebudú dobrovoľne podriadovať v prípade Ruska a Číny americkým hegemonistickým záujmom. Len u nás má predstavu tretí sektor, mimovládky, znovu nie všetky, ale tie, ktoré chcú ovplyvňovať vedomie ľudí, majú predstavu, že s tou americkou zástavou treba prikryť celý svet.
Čo je zaujímavé, že americké tieto neomarxistické médiá obvinujú Trumpa z toho, že aký on je proruský a jak ľúbka Putina. V živote sa s ním nestretol. Treba sa zamyslieť nad jednou vecou. Hillary predala Putinovi 20% uránových zásob Spojených štátov. Ja byť najvyšší sudca, bo generálny prokurátor v Spojených štátoch, len za toto jej dám elektrické kreslo. Zamyslite sa nad tým. 20% zásob uránu krajiny, ktorá ho bude potrebovať. Ale o tom sa nehovorí, že Hillary robí kšefty s Putinom. To je v poriadku, to je OK, ale že možno Trump bude niečo, alebo že no, on ho ľúbka, no treba sa pozrieť na fakty, treba sa pozrieť na to, čo táto ženská v skutočnosti urobila a s ruskými oligarchami a z Saudskej Arábie peniaze a treba sa naozaj na tieto veci pozrieť. Ale Ľubo, spravím teraz jednu vec, rozmýšľam dlho, už mesiace rozmýšľam, či toto povedať alebo nepovedať a zosype sa zase na mňa od týchto rusofilov nenormálny hnev, ale nebudem dneska iný.
Tak poď a povedz na plné ústa.
Nie, ja vám dám, nebudem vám nič hovoriť, len vám dám všetkým aj tebe, Ľubo, len pár myšlienok na zamyslenie sa trošku, aby ste zauvažovali, aby ste si položili niektoré otázky. Minulý rok zrazu Rusi sa zapojili do boja proti Islamskému štátu. A prišli a áno, boli tam obete nejaké civilné, boli, áno, bohužiaľ, boli, ale samozrejme, nedá sa to porovnať s tými americkými, ale Rusi prišli a teraz, čo sa týka vojensky, tí, ktorí chápu veci, a chirurgicky začali triafať ciele. Presne ich začali triafať. A teraz sa zamyslite nad tým, ja neviem, Ľubo, prídeš za autom tuto do auparku a vidíš fešáka, jak ti tyčou rozbíja predné sklo. Utekáš za ním a začne zdrhať a ujde ti do Petržalky a tam sa ti stratí. Teraz ty zavoláš španielskú armádu. Tá je ďaleko. A španielská armáda pošle vrtuľník. Vrtuľník priletí. Vystrelí raketu na 8. poschode do jedného okna. Prídu experti, pozrú DNA. Bol to ten tvoj fešák. A všetci budete tlieskať, akí sú Španieli frajeri. Ale otázka je, odkiaľ vedeli tí Španieli, že ten chlapík sa schováva, ja neviem, na námestí Hraničiarov 8 v byte číslo 52 v tomto okne. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ako je možné, že Rusáci tam prišli a robili chirurgické rezy? Lebo áno, ja viem, vy všetci poviete, majú super technológiu Rusia, majú dobrú vojenskú technológiu, majú mnoho vecí. Hej? Ale to je to isté. tí, ktorí trošku chápete, ako funguje svet a ako funguje boj niekde v krajine, ktorá je tisíce kilometrov od vás vzdialená. To je to isté, to je zbytočné, že on má super techniku má perfektných pilotov, ale to je to isté, ako keby sa slepe zrútil 200 km rýchlosťou na Ferrari po diaľnici. To ti je k ničomu. A teraz, na to, aby si nebol slepec a Rusi neboli slepí pri tých útokoch, potrebovali nejaký intel. Hej? Informácie potrebovali. A poďme sa teda pozrieť, kto im mohol poskytnúť informácie. Hej? Boli tam tri skupiny. Budem politicky korektný, štyri, ale v skutočnosti tri. Hej? Ale dobre, nech je štyri. To znamená, že Islamský štát, potom tí rebeli, čo je Islamský štát, potom tam boli Američania a potom tam bola
Asadová
armáda. No. V tej dobe Asadová armáda si nevedela rozoznať svoj lakeť od svojho zadku. Hej? Prispeli k tomu samozrejme Američania, CIA, dezinformácia a všetko. Hej? Môžete úplne vylúčiť z toho, že Asad by Rusom dal nejaké presné informácie o tom, čo sa deje na tom území. Teraz je otázka tí rebeli, čo je Al-Qaida, ktorú samozrejme, kvôli ktorej zomrel americký veľvyslanec Benghazi a Hillary im poslala zbranie a Islamský štát je prakticky jedno a to isté. A myslíte si, že by poskytli informácie tým Rusom o tých svojich cieľoch? Preto ja hovorím jednu vec. Hej. A urobte si záver, aký chcete. Ja hovorím jednu vec. Atomová vojna a tretia svetová vojna, to sú takéto debilné rečičky, iba nič viac. Hej. Keby aj Hillary vyhrala, hej, je tam Obama. To je to isté v bledoružovom alebo v bledohnedom, vyberte si, alebo v tmavohnedom, ako je Hillary. Hej. Na to, aby ste rozpútali tretiu svetovú vojnu, potrebujete mnoho vecí. A Američania mnoho vecí majú, aj tá americká administratíva. Ale potrebuješ k tomu hlavne poslušnú armádu. A tú dnešná americká administratíva nemá. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Armáda Spojených štátov a polícia Spojených štátov sú najprebudenejší ľudia, pretože sú v tom a žijú v tom roky. Takže nejakej svetovej vojny by som sa nejak extra nebál. Dáme si prestávku a potom sa pôjdeme pozrieť zase na týchto našich brazilských kamarátov. Tak prichádzame, dúfam, že do poslednej časti dnešnej informačnej vojny snáď to stihneme všetko. Ľubo, poďme sa pozrieť teda na marxistickú partizánku.
Takže tak, ako sa rozohrávajú tieto rôzne mocenské hry, tak sa to týka aj Latinskej Ameriky. Ono svojho času, len pred troma rokmi, 2013, šéf americkej diplomacie Kerry vyhlásil, že už neplatí Monroeova doktrína. To bola doktrína o tom, ako si Spojené štáty môžu robiť v Latinskej Amerike, čo chcú, a oni budú určovať, kto bude pri moci a ich spojenci, a budú likvidovať každého, kto nebude uznávať ich vedúcu úlohu v rámci celej Ameriky. Evidentne klamstvo, pretože Monroeova doktrína sa uplatňuje ďalej, hlavne proti krajinám, kde nie je ten režim, ktorý by vyhovoval Spojeným štátom. A to je prípad aj prezidentky Rusefovej, ktorá bola odvolaná v rámci impeachmentu, teda vyšetrovania najvyššieho predstaviteľa a obvinenia z korupcie. Problém je v tom, že, ako to vyjadril aj Noam Chomsky, známy americký lingvista a publicista, prezidentka Rusefová bola zrejme jediným politikom Brazílie, ktorý nekradol pre vlastné obohatenie a súdi ju gang zlodejov. Ja to dám len do kontrastu s tým, ako verejnoprávna inštitúcia pravidelnej relácii Štúdio Svet informuje o zahraničí a tam sa dozviete, že Rusefová bola marxistická partizánka, veď to je fakt. Bojovala samozrejme proti vtedajšiemu režimu a aktívne dokonca bola mučená elektrošokmi, nikdy nikoho neprezradila. No jednoducho v tomto zmysle veľmi silná žena, presvedčená o svojej viere, ináč pochádzala ako z rodiny bulharského komunistu, jej otec teda bol takto angažovaný. No a neskôr teda sa dostala do politiky, bola ekonomka, prekonala dokonca aj rakovinu. To všetko sa dozviete A s tým, že nie je rovnako sveta, ako sa o nej hovorí, že je to Jana Zarku, pretože použila verejné financie, ale, nedozviete sa v akom zmysle prečo, ale bola zosadená legálne a obvinenia boli síce účelové. Tak dozviete sa takúto zmes, ale v podstate neviete, o čo išlo v prípade Rusefovej. Tak trošku to napravíme s tým, že Rusefová symbolizuje brazilskú politiku, ale úplne z iného pohľadu, pokiaľ ide o korupciu. Predchádzajúci prezident Lula, ktorý ona je pokračovateľkou a boli vlastne spriaznení, takisto keď chcel robiť určité sociálne opatrenia, musel pristúpiť k tomu, že v parlamente bolo 15 stran a on si kupoval týchto poslancov, aby hlasovali za jeho sociálne reformy. Je pravda, že v roku 2003 spustil projekt Bosla Familia a dostal z biedy 35 miliónov ľudí. No, v Brazílii to funguje jedno takto. Jednoducho takto, ale v iných krajinách. Chcete dobrú myšlienku, musíte sa uchyliť aj k týmto metodám, ale na druhej strane tí senátori, hoci boli nejak pravicovo orientovaní alebo čo, dostávali peniaze a jednoducho odsúhlasili všetko, čo chcel prezident Lula. Nastúpila Rusefová a tá prišla so sociálnymi opatreniami, pretože má to svoje sociálne cítenie. S tým napríklad, že pološtátna firma Petrobras, ide o ťažbu ropy, na základe zákona 75% ropných ziskov povinne išlo do školstva a štvrtina do zdravotnej starostlivosti. A impeachment, teda vyšetrovanie prezidentky, nedokázal žiadnu skorumpovanosť. Je tu síce nejaké obvinenie z korupcie, ale o čo išlo? Úrady plánovali výdavky na sociálne programy a presúvali ich z jedného finančného roku do druhého, aby celkovo vylepšili aktuálne dáta. A v podstate to vyzeralo tak, že, a robil to každý prezident brazílsky, že napríklad financovanie zo štátnych bank sa použili na dotácie pre poľnohospodársky systém a bankám sa neskôr tie peniaze vrátili. Takže Rusefová sa neobohatila, ale žiaľ prijala taký zákon, urobila si sama na seba, uplietla bič, že niečo také je nezákonné. Ale brazílska ústava to rovnako nepripúšťa. Takže na základe toho bola odvolaná a nie na základe toho, že by bola skorumpovaná. Ale princíp, kto ju vlastne nahradil. Preto ako Chomsky hovorí, súdi ju gang zlodejov, pretože ten výkvet senátorov, ktorý tam je a ide jej niečo vyčítať, tak momentálne sa stal jej nástupcom viceprezident Michel Temer. Ten v lani na 8 rokov mu súd zakázal výkon verejných funkcií pre porušovanie volebného zákona. Ale Spojené štáty ho milujú.
Počkaj, 8 rokov už ubehlo?
Neubehlo, veď práve preto, to je dôkaz toho, že Rusefovu súdia, ale nahradiajú takí ľudia, ktorí ako by tam nemali vôbec nič robiť. No a pretože je milovaný...
Tak možno to nebude robiť verejne, možno iba potajme to bude robiť.
Napríklad. Ale prečo, v čom spočíva tá jeho obľúbenosť, teda nie doma, pretože keď kandidoval normálne v prezidentských voľbách, mal 2%. Aj teraz sú proti nemu demonstrácie. No ale jednoducho tento človek sľúbil privatizáciu, to je základ, deregulácia, nebudú žiadne pravidlá, ktoré by obmedzovali divoký Klondajk, a fiškálnu disciplínu, to znamená škrty v rozpočtovej politike. A napríklad ministrom poľnohospodárstva sa stal miliardár Magy, ktorý jeho hlas ako senátora rozhodol o odvolaní Rusefovej, ako bol rozhodujúci. Ten napríklad získal peniaze likvidovaním dažďového pralesa a tým, že začal pestovať soju, ináč Greenpeace ako ochranárska organizácia mu udelila anticenu zlatá motorová pila. No a tento človek dokonca presadil zákony, ktoré dávajú amnestiu vlastníkom pôdy, ktorí ilegálne likvidujú dažďové pralesy. A Wikileaks odhalil, tak to je zostava, ktorá teraz vládne v Brazílii, keď si porovnáme s Rusefovou. A Wikileaks odhalil, že Temer, súčasný prezident, v rokoch 2006-2007 bol informátorom americkej ambasády. A súčasná americká veľvyslankyňa v Brazílii, Liliana Eldová, pôsobila v Paraguaji, kde bol podobne prezident Fernando Lugo zbavený cez impeachment vlády. Takže toto je tá zostava, ktorá sa podielala na zvrhnutí a preto pravicovom púči, ktorý zlikvidoval teda Rusefovu politicky. A len treba uvieť, že v parlamente je 61 senátorov, ktorí hlasovali teda proti Rusefovej, a to sú ľudia, ktorí sú obvinení z korupcie. A vlastne to, že Rusefová dostala 54 miliónov hlasov Brazílčanov, ktorí ju volili, nie je podstatné, pretože 61 z korumpovancov rozhodlo o tom, že Rusefová musí odísť. A len na záver, ako ukážka, Tak ako Venezuela zmrazila vzťahy s Brazíliou, Ekvador odvolal svojho veľvyslanca, naopak Spojené štáty vyhlásili, že sú spokojné, lebo všetko je v súlade s ústavou. A ďalšia hlavná príčina, prečo Rusefová musela zmiznúť a v čom spočíva jej vina. Ona odmietla zmeniť zákony a procedúry, ktoré by viedli k stíhaniu a uväzneniu viac ako 100 politikov a podnikateľov. Umožnila, že dovtedy generálneho prokurátora menoval prezident, podľa nej si ho vyberali prokurátori, ale to, keď prezident bol jedna ruka so senátormi, tak generálny prokurátor im nikdy nešiel po krku. A uzakonila také zmeny trestného zákona.
To mi pripomína také malú krajinu uprostred Európy.
A nemusíš ani konkrétne hovoriť, sme tu ako doma.
Áno, áno.
No. A navyše uzakonila, čo sa my teda nedočkáme zrejme, uzakonila zmeny trestného zákonníka, čo znemožnilo vplyvným a bohatým oddaľovať rôzne tresty, aj celé 10 ročia, ktoré im hrozili, pretože využívali šikovných právnikov a medzery v zákone. A tými zmenami, ktorými prišla ona, nastal by záver tohto ich pôsobenia, že by jednoducho nemohli využívať ani napriek šikovným právnikom medzery v zákone. Takže to bol dôvod, prečo trebalo odstrániť Rusefovu a nie rozprávky o korupcii a impeachmente. A akú mala minulosť, či bola partizánka a tak ďalej, no pochopiteľne, pretože takisto bojovala proti skorumpovanému režimu. A nový nositeľ privatizácie a deregulácie je nástrojom tej ambasády, na ktorú donášal. Takže aj toto sú zástupné hry Američanov, ktorí tvrdia, že Monroeova doktrina už neplatí.
Dobre, ale odvolali ju vlastne legálne, nie?
No áno, legálne samozrejme podľa ústavy tých 61 senátorov, ale ide o to, čo zaznelo na začiatku, že gang skorumpovaných odvoláva politika, ktorý vlastne ani nekradol.
Hm. Dobre, prejdeme na e-maily. Paolo nám píše, zdravím, zachytili ste informáciu, že Islamský štát zakázal nosenie buriek z bezpečnostných dôvodov. Zdá sa, že aj tam majú viac rozumie než v Bruseli.
Áno, to sa stalo. Oni tvrdia, že z bezpečnostných dôvodov, ale tam bolo dokonca, že ženy v burkách zaútočili na niektorých veliteľov, takže oni v prvom rade chránia seba. Je zaujímavé, že inde im burka vyhovuje, hlavne keď robia búrku v európskych krajinách, ale doma sú tiež s týmto opatrní.
Ešte nám poslal kus, to je ohľadne tých, ale ja to prečítam, to je iba jeden odstavec z TA3. Bolo všetko inak, vedci spochybnili pád newyorských dvojčiek. Zastancovia, toto píše teatri, zastancovia konšpiračných teórií sú zvyčajne označovaní za bláznivých teoretikov. Teraz, 15 rokov po tragédii, štvorica fyzikov v rešpektovanom časopise Europhysics News Európskej fyzikálnej spoločnosti spochybnila oficiálne výsledky vyšetrovania pádu budov Svetového obchodného centra v New Yorku. No, treba odkázať pánovi Kmotrikovi a tým jeho vypatlancom tam, tým redaktorom, akože to nie je, že zrazu to bolo spochybnené hneď, to bolo pred 15 rokmi spochybnené.
Nie, zrazu nie. Mainstream o tom píše, zrazu mainstream po 15 rokoch.
Ale to bolo,
bolo hneď,
to sú tisíce
ľudí. To združenie ja sa pamätám.
Architekti, piloti, fyzici, statici.
Áno.
Veď to sú
vytvorila
tisíce,
sa skupina, koľký ktorá
museli zomrieť kvôli tomu.
Aj zomreli, alebo boli umlčaní a čítal som rôzne reakcie ešte v tých rokoch, tesne potom, v 2005, 2006, v tých diskusiách. Tí, ktorí vždy obhajovali tieto zvrátenosti, sa pýtali, že ale čo sú to za odborníci? To bol argument. Vymenujte, ktorí sú títo konkrétne architekti, fyzici? Kto vie, či sú odborníci, ktorí to spochybňovali a pritom to boli naozaj renomovaní odborníci, ktorí boli v tom združení za pravdu o 11. septembri. A zrazu nám mainstream príde s tým, veď sme to čítali na začiatku relácie, tú správu dala ČTK, u nás verejnili Aktuality, v Čechách Echo, Teatrojka. No nemôžu to úplne ignorovať, keď sme hovorili na začiatku, že zo zoznamov mien populistických politikov vynechajú nejakého premiéra, čo je veľmi smiešne. Ale zdá sa, že teraz ako keby rozohrávali nejakú zvláštnu hru mainstreamu.
Kmotriková televízia vynechala Ficové meno. Tak. Hovor konkrétne.
Tak, no a teraz nám nevynechala túto bombastickú správu, hoci alternatíva o tom ľudovo povedané točí už 15 rokov. Aj odbor, nie že alternatíva, tí fyzici, architekti, vedci, ktorí to spochybňovali, už niekoľko rokov o tom hovoria a zrazu mainstream Slovensku, na Slovensku a v Čechách príde s touto bombastickou informáciou. Ale to je to, čo hovoríme na začiatku. zase prinesú stovky a stovky lží a naznačia, pozrite sa, veď my sme objektívni, my sme uverejnili túto informáciu. Ale kedy?
Áno. A, 15.
A čo bude nasledovať ďalej? Či budú uverejňovať ďalšie informácie? A či tak láskavo pripomenú?
Čokoľvek dneska alebo zajtra sa stane, pravdu zase zverejnia, to nám vychádza na 2031. Niektorí sa toho možno ani nedožijete, takže aktuálne zrovna nie sú. Aj?
No my to budúci útorok zhrnieme aj s ich aktuálnosťou, aj s 15-ročným výročím.
Zuzana nám píše, dobrý večer, je to celkom možné o tých 29% mladých, ako ste to včera vraveli, že 5%, mne sa to zdalo tiež príliš málo, odhadovala som tak 10%, rozprával som sa o tom s mojimi rovesníkmi, nie všetci vás sledujú, ale skôr mimo Bratislavy áno, a tí majú dospievajúce deti 15 až 25 rokov a pri voľbách sa vypytovali najmä na Kotlebu a Kolára, to svedčí tiež o niečom vzhľadom na to, že v tom čase mali veľmi málo priestoru aj v alternatíve vzhľadom na čas od ich vzniku po voľby. Takže pevne verím, že dôjde k zmene mediálneho trhu, ako ste včera avizovali. No, dôjde. tomuto môžete veriť. A ja som tomu naozaj rád, že ten trh na Slovensku, všetko sem chodí pozdie, ale tak lepšie pozdie ako nikdy. Ľubočo.
Ale možnosti sú a práve mladí ľudia, veď sú jazykovo zdatní, na stredných školách už majú aj dva jazyky, ktoré študujú, či nemčinu, angličtinu, francúzštinu, to je jedno. Čiže ak závisí len od nich, ak majú záujem, zdroje si nájdu. Darmo tu budú slovenské médiá niečo tutlať, darmo prídu s niečím po 15 rokoch. Tragédia, v čom ja vidím tragédiu, že tí, ktorí by sa prví tým mali zaoberať, novinári, politológovia, masmediálna komunikácia, aj tam sú takí ľudia, ale väčšina naopak ide v tom mainstreame a hlavne čo sa týka teda katedry žurnalistiky v Bratislave, kde prednášajú takí ľudia ako šéf spravodajstva Slovenskej televízie Diko.
To je odborník na slovo vzatý. Lulo nám píše otázka mimo tému. Pozvete si do relácie niekedy ešte Tuláka z ulice. Musím sa ho spýtať a musíme samozrejme mať už normálnu informačnú vojnu každý deň. Dobre, toto je link. Andrej nám píše, dobrý večer, k téme alternatíva versus mainstream, len dodám, že ľudia, ktorí sledujú alternatívu, sú rozhľadenejší, pretože mainstreamu sa nedá vyhnúť, aj keď človek cieľene nesleduje. Už len keď cestuje v autobuse alebo sedí v reštaurácii, kde hrá rádio, prejde okolo novinového stánku, z toho mainstreamu čo si pochytí a môže porovnávať. Ľudia, čo alternatívu nesledujú cieľene, sa k nej nedostanú a tak im chýba pluralita názorov. A s pozdravom, Andrej. No áno, je to tak, ale to, či človek, a tak je to, keď niekto hovorí, že nemá čas, a to ako jasne, že máš čas, sedíš na pive 3 hodiny s kamarátmi, tak z toho ukroj hodinu a pozri sa na internet, veď. A do mainstreamu zahraničného sa pozri.
Ale ani to už dnes nepotrebuje. Tá alternatívna scéna na Slovensku je už skutočne tak rozmanitá, že nepotrebujete ani tí, ktorí chcú, tak si overia zdroje a tak ďalej. Ale nepotrebujete ani mimoriadne jazykové znalosti alebo poznať 10 jazykov. Stačí vám, ak máte základy, či už z angličtiny, z ruštiny alebo z rôznych jazykov, alebo ani nemusíte mať hlboké poznatky. Jednoducho sa k tým informáciám dostanete.
Marek nám píše, a kedy by amici tie nálože do dvojičiek umiestnili, ako by sa im to podarilo bez toho, aby si kdokoľvek všimol čokoľvek podozrivé. Dobré ráno, Andrejko, teraz sa pýtaš v 2016. V 2002.
Takže tí štyria veci...
V 2001. Vyšli správy o tom, tam sa dela renovácia. Aj? Treba si to dohľadať, treba ísť naozaj 15 rokov naspäť na internete, hlavne na amerických stránkach. A tam to je... Prebiehala tam renovácia, nebudem to dávať do úvozoviek. Aj? Ako prebiehala. A druhá vec je tam, že veď si... Dobre, už konečne to mainstream teda povedal, tak už aj Andrej a všetci ostatní zrazu sa nejakým spôsobom prebudia. Wow, a teraz čo? No tak si treba dohľadať všetky informácie, ktoré alternatívne médiá tlačili 15 rokov. Hej. Zároveň s tými architektmi, statikmi, pilotmi a všetkými ľuďmi, ktorí boli odborníci a sú odborníci, niektorí museli zomrieť, lebo veľmi rozprávali. A tam to máte vysvetlené. Lebo teraz, ak budete čakať na to, že tá trojka vám zase donesie zbytok, teda iných tých informácií, nielen nejakú bombastický nejaký článček, ak to chcete vedieť podrobne, musíte sa pozrieť proste, jak sa volala tá stránka, Truth 9-11, alebo tak nejak, nie, alebo Truthers, alebo tak nejak sa... Dajte si niečo iba,
dá sa to
dajte
nájsť, si iba
truth, pravdu 911,
pravdu 911
a naskočia vám stránky, ktoré sú venované iba tomu. A tam tie argumenty sú aj vedecké, aj odborné. Christian nám píše, Trump, sme za vytvorenie bezpečných zón, to, čo spotrebuje jeden migrant privezený do Spojených štátov, dokáže zabezpečiť 12 v bezpečných zónach. Áno, áno, to je pravda. Malo sa to urobiť už dávno. Igor píše, nebude nakoniec realita náhodou podobná medializovaným predvolebným preferenciám Kotlovovej strany? No, to by ste si asi všetci želali. Predpokladám, že to číslo je vyššie.
Ja osobne predpokladám, že predsa je to len do určitej miery skreslený údaj a napriek tomu, akú paniku okolo toho robia. Ale stále majú tu silnú základňu. Ono, tie čísla sú jasné. Včera sme sa rozprávali o tom, ako správy RTVS pozera 264 tisíc ľudí, Markiz asi vykazuje medzi 700-800 tisíc, Jojka okolo 600 tisíc a podobne. Čiže tá otázne je, aj tí všetci, ktorí sedia pri tých obrazovkách, do akej miery tomu všetkému veria, ale podľa tohto prieskumu Globsec Policy Institute 72% verí tradičným médiám ako Pravda, Sme, Markiza a RTVS.
No, ja som to našiel a ja to dám na Facebook. Andrej nám píše, že dobrý večer, ešte aby nebolo, aby toho Ritebuolu na aktualitách nebolo málo, nejaký vystrihaný chudák menom Michal Badín, ale mne sa zaujíš, že sa volá Badina, nás takmer so slzami v očiach prosí, aby sme neverili klamárom z konšpiračných webov. Ja sa pripájam k tomuto Michalovi, neviem, kto to je, čo je to za šialenca, ale súhlasím s ním, neverte. Neverte ničomu, čo máte na alternatíve. Všetko si choďte overiť. Všetko. Ale takisto vám vravím, neverte ničomu, čo vám dáva mainstream. Choďte si to overiť. Buď budete normálni, inteligentní ľudia, ktorí si budú klásť otázky, alebo budete hlupáci, ktorí si prevezmete niekoho názor alebo niekoho agendu. Či už moju, teatrojky, Lubovu alebo Ježiškovu. Je to úplne jedno. Proste buďte normálni, inteligentní ľudia, ktorí uvažujú a kladte si otázky a hľadajte si odpovede na ne. Ja vám nedám všetky odpovede, ani Lubo vám nedá, ani Teatrojka vám nedá, ani STVčka. Musíte komplexne, musíte hľadať, ale hľadajte s tým, že si kladete otázky. Neverte nikomu. Nikomu neverte. A vtedy až začnete byť plnohodnotnými občanmi. Zatiaľ tí, ktorí iba počúvajú toho, Badinu, nás, aj neviem čo, a nedohľadá si to, no tak si iba hlupáčik, ktorý preberá niekoho názor. Potom chodia aj títo tuto po Bratislave a potom Papuško. Ja som pred dvomi dňami, tak som im naložil. A vy ste ten konšpiračný, prvým, áno, buď si, tu je telefon, buď si pozrete tie správy, alebo budete ako pohlavný úd a budete počúvať druhých. Hej, ale vrajím, ja sa nebudem s vami dohadovať ani vám nebudem nič vysvetľovať. Treba si veci pozrieť, treba si dohľadať a treba si vždy klásť otázky. A to je celé. Veď my vám nehovoríme nič inšie, len buďte proste ľudia, ktorí majú viac jak 100 IQ. To je celé. Buďte normálne ľudské bytosti, ktoré rozmýšľajú. My toto chceme. Lebo ak taký budete, my budeme zbytoční. Je to tak? Môžeme robiť niečo iné.
Aby vás neokúzlil nejaký analytik, ktorý tam sadne do štúdia, pretože ho tam pustia a povie nejakých 10 fráz a apeluje na vaše rozmýšľanie a dehonestuje prácu iných ľudí, keď neviem, kto je tento nariekajúci človek, ale zrejme ide len o to, aby v tejto spoločnosti mohol sedieť v pohodlnej kancelárii a brať nejakých 2000-3000 eur a preto obhajuje tieto myšlienky, lebo že by mu išlo len o právu, o nejakú pravdu, právo a spravodlivosť, tak prečo sa nepodieľa na tom, aby bola otvorená diskusia, kde by sa argumentovalo. Nie, že príde jeden človek do štúdia, kde narieka, osočuje iných a moderátor mu na to pritakáva. No tak to je spôsob informovania hodný verejnoprávnosti.
Ja inak na Facebooku, ja som tam dal potom tú stránku, čo má na Facebooku, majú aktuality, no a tam tí hlupáci, tí, čo sledujú konšpiračné weby, tak nakladajú tam poriadne. Ja videl som a argumentujú veľmi, veľmi rozumne. Ono je to, a toto je pre mainstream na Slovensku, väčšina, ktorí tam robíte, viete, čo robíte, viete, že to robíte za peniaze, my vieme, že nie ste hlupáci, my vieme, že ste prostitútky, hlupáci určite nie ste. Zdroj informácií máte taký istý, ako my máme, nebudeme si nič nahovárať, my nemáme ďalšiu kryštálovú gulu a vy tiež nemáte prístup k lepším informáciám, než máme my. Nemáte a my tiež nemáme. Obidve strany chodia na tie, takže tí, ktorí tam robíte, viete, že ste prostitútky a my vieme, že nie ste hlupáci. To je celé. Takže je zbytočné sa vôbec dohadovať o tom, kto čo komu verí, a to aj ten blbeček, ktorý napíše nejaký článok, no dobre. A mne je naozaj v dnešnej chvíli, v tejto chvíli mi je už ľúto tých, čo to robia za peniaze, aj tí, čo chodia na toto trolovať, a ja neviem, aké oné, tých, čo to robia zadarmo, presne, že tých mi ľúto nie je, tých si zaslúžia presne to, čo ich čaká. Ale už mi je ľúto týchto. Zoberme si telefonát, Ľubo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Pozdravujem vás oboch.
Áno, ďakujeme.
Ano, dobrý večer, ďakujeme.
Hovorte.
Ja vám vlastne som chcel vám dať taký návrh, že či by ste nemohli vy dvaja byť každú stredu, napríklad nie každú druhú stredu. Či ste na tom neuvažovali. Ja vás počúvam, verím tomu, že aj ostatní. Ďakujem, dovidenia.
Ďakujeme. Tak my vysielame každý útorok samozrejme na Infovojne v ten istý čas a tento priestor, takto sme sa dohodli, tak to je, ja si myslím, že každú druhú stredu je zase tu Česká konferencia, alebo niečo. Niečo tu je v maju. Niečo je to naprogramované. Dobre. Jozef, dobrý večer. Všimli ste si správu, že pražskí aj ukrajinskí Židia majú vlastnú domobranu? Oni môžu? No môžu, aj ty môžeš. A na rozdiel od týchto slniečkárov, Židia blbci nie sú. A vedia veľmi dobre, proti čomu stoja, majú dlhoročné skúsenosti a môžem tam Weizenbacher, Mihála, všetci títo šialenci rozprávať, čo chcú. Žid vie. A nech si robia domov, dobre robia, vyzbrojujú sa a dobre robia a mali by ste aj vy.
Bol minulý rozhovor v jednom českom médiu internetovom, bol rozhovor s takýmto majiteľom reštaurácie židovskej štvrti v Prahe a má legálne zbraň pochopiteľne a rozprával o tom, ako majú legálne zbranie, to môže mať teda aj iní ľudia, než by mali legálne zbranie a majú aj svoje signály a podobne, že keď niečo vypukne v prvom rade, kde sa všetci evakuujú, kam sa ukrývajú, ako princíp civilnej obrany, týka sa to hlavne starých ľudí, žien, deti a na druhej strane zase hovoril, že áno, oni sú takto pripravení. To, keď vznikla tá panika, keď konvičkovci robili, simulovali útok Islamského štátu na Václavskom námestí a tá židovská štvrť je kúsok odtiaľto, cez Staromak, tam sú tie reštaurácie, synagógy a všetko a on sa tiež, na ňo sa obratili ľudia, čo sa to deje, on tam išiel aj so zbraňou, ktorú má legálne a môže nosiť, ale videl, že je to komédia a on tam teda naznačoval, že mnohí teda už aj zo západnej Európy, aj z Čech, hoci sú pripravení, ale už majú v pláne vysťahovať sa do Izraela, kde zase mimoriadne stúpli ceny nehnuteľnosti, lebo ten tlak, ktorý bude ako v rámci teroru alebo v rámci určitej vlny násilia, tak Židia majú tú svoju unikovú cestu do Izraela.
Dobre, čas sa nám naplnil a k ostatným e-mailom sa bohužiaľ nedostaneme. Ľubo, celkom sa cítim dotknutý.
No povedz prečo.
Ty si si nevšimol, alebo ani si sa nezmenil o tom, že mám nový účes.
Tak ten účes je, ale to je účes, ktorý by mohol evokovať nejakú spojitosť nebodaj s radikálnymi stranami v parlamente.
To nie je pravda. Ja, pretože ma poslucháči nevidia. A ja vám to musím popísať. ja mám disidentský účes teraz, hej.
No to je disidentský?
Áno, počúvaj ma. Hej. Za komunistov sa nosil účes, ktorý sa volal na Havla. No a teraz ja som ostrihaný na Huďa. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu.
Tak, takáto modná vzúka, neviem, v rámci kaderníckého umenia, no možno, že to niekoho potešilo, ale na záver teda to je tiež myšlienka na zamyslenie, podobne ako s tou ruskou armádou v Sýrii.
Ďakujem ti, ďakujem poslucháčom za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.